Bratje in sestre, nekaj nedelj zaporedoma poslušamo odlomke iz 6. poglavja Janezovega evangelija, iz velikega evharističnega govora, ki ga Jezus imel v shodnici v Kafarnaumu, tudi današnji evangelijski odlomek je iz tega poglavja. Jezus vedno znova v tem govoru razodeva sam sebe kot kruh, ki je prišel iz nebes, kot kruh večnega življenja. S tem govorom je Jezus nekako razložil čudež pomnožitve kruha in ga poglobil, da bi mi ljudje ne izživeli samo od kruha, ki nahrani naša telesa, ampak da bi iskali duhovni živi kruh Jezusa Kristusa in iz njega živeli. Pa bi se najprej ustavil ob berilu iz prve knjige Kraljev, vsem znano berilo, odlomek, v katerem Elija ves razočaran nad svojim življenjem, preganjen strani kraljice Jezabele, zbežil puščavo in si želil umreti, torej človek, ki se mu je življenje sesulo, ki se zdi, da je vse njegovo prizadevanje v preteklosti šlo v prazno, da ni nobenih sadov, da nima več smisla se truditi za Božjo stvar, da je vse prazno, da je najboljše kar umreti. Mnogi ljudje podobno doživljajo svoje življenje ob kakšnih življenjskih preizkušnjah in razočaranjih in si želijo, da bi zaspali v smrti. Pa vendar Gospod ostaja vsem takim ljudem blizu in kot smo videli, slišali, se tudi preroka Elija dotaknil Gospodov angel in mu dal to hrano, kruha in vode, to čudežno hrano v puščavi, zato da bi ustal in nadaljeval pot življenja, da bi hodil dalje za Gospodom in da bi prišel do živega srečanja z njim na gori Horeb. Gospod vedno znova vstopa v življenje človeka, posebej rad vstopi v življenje tistega, ki je preizkušan, ki trpi in se ga dotakne in mu reče vstani in jej in mu ponudi hrano za življenje. Ta hrana, ki jo je prejel Elija, je bila samo telesna hrana, torej kruh in voda. Je pa lepo znamenje duhovne hrane, ki jo prejemamo v Evharistiji, zato je ta notranja povezava med odlomkom iz knjige Kraljev in tem evangeljskim delom iz 6. poglavja Janezovega evangelija zelo očitna, jo tudi cerkev prepoznava in kaže, kako je Jezus tisti, ki daje pa resnični kruh za življenje, ki daje samega sebe in kako je zato, da vztrajamo na življenjski poti, kljub vsem preizkušnjam, da hodimo za Gospodom, potrebno, da se hranimo z njim, da vedno znova pristopamo k evharistični mizi, čeprav nismo vredni srečanja z njim, ampak smo ga pa zelo potrebni, prav zaradi naše krhkosti in slabosti je toliko dragocenejši ta veliki dar, da je Kristus sam sebe dal najprej na križu, potem pa vedno znova v isti daritvi, ampak v drugačni obliki v Evharistiji, v sveti maši. Iz evangeljskega odlomka vidimo, da je to resnico o tem, da se Kristus daje nam v hrano včasih težko razumeti. Judje so imeli kar velike težave s tem, da so sprejeli Jezusa ne samo kot Jožefovega in Marijinega sina, ampak kot Božjega sina, ki prihaja z nebes. Dokler so interpretirali Jezusa zgolj znotraj človeških okvirov, ga nikakor niso mogli razumeti in tudi ne sprejeti tega, kar jih je učil. Potrebno je res, da nas Sveti Duh pouči, da Bog Oče sam pošle duha resnice, da nas pouči, kdo Jezus Kristus je, kaj se dogaja v Sveti Evharistiji, da je to resnično navzoč Gospod Bog sam, telesno navzoč Jezus Kristus. Tudi mnogi kristjani težko sprejmejo to resnico, kristjani iz drugih denominacij, iz drugih veroizpovedi, torej da resnico, da se telo in kri Jezusa Kristusa resnično nahajata pod podobama kruha in vina, da ti dve preprosti podobi v sebi po spremenjenju, po transubstanciaciji prejmeta povsem drugo substanco, drugo bistvo, torej da postaneta telo in kri Jezusa Kristusa. Ta hrana, ki nam jo Gospod daje, ni samo hrana za to življenjsko pot na tem svetu, ampak je hrana za večnost. Hrano, ki so jo prejeli Izraelci na poti iz Egipta v obljubljeno deželo, torej mano, ki so jo imenovali tudi kruh iz nebes, Jezus označi kot tisto, ki ni mogla dati večnega življenja. Jim je sicer dajala moči za pot po puščavi, ni jim pa mogla zagotoviti večnosti, medtem ko evharistični kruh večnost podarja, jo zagotavlja vsem tistim, ki ga z vero in s kesanim srcem uživajo. Še eno misel ob Eliju bi rad dodal, torej Elija ni jedel te hrane, ki mu jo je dal angel, zaradi tega, ker bi si to želel, ker bi mu bilo tako všeč, ampak je bil pokoren Božjemu naročilu vstani in jej. Torej, kadarkoli bi tudi mi čutili v svojem življenju kakšno oviro za prejemanje Evharistije, seveda, če gre tu za težek smrtni greh, potem je potrebno najprej stopiti k spovedi. Če so pa to subjektivne ovire, ki nas na tak ali drugačen način zadržujejo od prejema Evharistije, je prav, da poslušamo to Božje naročilo, Božjo besedo, vstani in jej. Jaz sem kruh življenja, jaz se ti dajem zato, da bi živela. In za zaključek naj se ozrem še na berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom, v katerem je pa Evharistija predstavljena kot spodbuda in model za naše krščansko življenje v vsakdanjem trenutku, v našem vsakdanu. Pravi apostol Pavel, živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas kot blago dišečo daritev in žrtev Bogu. Torej, ker se Kristus daruje za nas v Evharistiji in ker jo mi uživamo, naj bi vedno bolj postali živa daritev za Kristusa v svetu. Tu pri maši je dar Jezus Kristus, v življenju smo pa dar mi, ki se v njegovem imenu darujemo za dobro drugih, bratov in sester. Zelo konkreten je Jezus oziroma Pavel, ko piše, da naj med nami izginejo ujedljivost, besnenje, jeza, rohnenje, preklinjanje in da bodimo drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščamo. Kdor zajema iz Evharistije, kdor premišljuje čudovito resničnost, ki jo prejemamo v njej, vedno bolj postaja podoben Jezusu kot dar za vse človeštvo. Zdaj ne bomo, sestre in bratje, pohujšanje za tiste ljudi, ki nas gledajo, pa da ne bodo imeli na ustnicah besed, poglejte jih, hodijo k maši, pa so še slabši od nas, ali pa hodijo k maši, pa se ne spremenijo. Dovolimo Gospodu Jezusu v sveti Evharistiji, da nas vedno, ko se srečemo z njim, spremeni, da nas posveti, da nas odreši, da nas napravlja bolj samemu sebi podobne. Naj nam Gospod da to milost, da bomo z vero prejemali svetorečne telo in kri Jezusa Kristusa in iz tega srečanja ljubezni med Bogom in človekom živeli tudi naš vsak dan. Amen.